Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Slušajte emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Emisija je posvećena psihologiji. Naš gost je noćas Uroš Rajaković, psiholog i psihoterapeut. Dobar večer, Uroše. A mi pričamo o psihološkoj pomoći i podršci ljudima koji su oboljeli od raka i drugih hroničnih bolesti. A za početak, odakle vi, Uroše, u priči uopšte o psihologiji?
Kada je došlo vreme da upišem fakultet, ja sam bio odlučan i tačno sam znao što ja ne želim da upišem. I kada se taj spisak smanjivao, na kraju je ostala psihologija. Već na prvoj godini sam se zaljubio u psihologiju, shvatio da je to nauka koja mene zanima. Prolazile su godine, već kao absolvent tražio sam nešto više, pretraživao internet već tad i došao do psihoterapije i jednog od pravaca u psihoterapiji, to je transakciona psihoterapija, koju sam tada upisao i posle nekoliko godina nakon svega uspešno završio i pronašao sebe u tome.
Divno. To znači, to nije bila samo zaljubljenost, to je bila ljubav, pošto da, toliko tako dugo je. Dugo traje.
Prevazišao sam zaljubljenost, jeste i...
Da, ostala je ljubav. Hoćete da kažemo ljudima onu divnu rečenicu, to jest dve, tri rečenice koje Bern, inače tvorac transakcione, rekao da smo svi rođeni kako kao prinčevi i princeze, ali da se u toku, da se pod uticajem sredine, roditelja, negovatelja i uopšte okoline pretvoramo u ružne žabe i onda
da
uz pomoć psihoterapije i ljubavi možemo, imamo šansu da se ponovo vratimo u...
Tako je. Kao i ono da kada nam se neko obraća, odnosno kada se neko ne obraća, kada nam ne posveti pažnju i kada ne dobijamo kao mali, kada nam je to najneophodnije, te nadražaje, tople zagrljaje, tople reči, da se, po znacima navoda, naša kičma suši. I to je psihologija kroz svoje istraživanje, eksperiment dokazala, pokazala. Kada su ispitivali decu bez roditeljskog staranja u kolektivnim grupnim domovima, centrima, gde su ih odgajale negovateljice, tada kada je bilo verovanje da ako im bebama obezbedimo dovoljno hrane, toplu odeću, udobnu krevet, da je to sve što je ljudskom malom biću potrebno, da će ono odrasti u zdravo i pravo biće. Nažalost, nije se pokazalo tako. Na sreću, opet, to je relativno brzo shvaćeno i ta znanja su usvojena i primenjena, tako da su onda te iste negovateljice posvećivale pažnju, telesni dodir, poklanjeno mu značaj, ta deca su naspram onih prvih brže se razdrevala, kvalitetnije napredovala, sve razvojne faze su prolazile na pravi način, najbolji, svoje te kapacitete koje su nosili u sebi su mogli dalje da razvijaju.
Da, to je, da, čak je postoji onaj eksperiment sa malim majmunčetom. U jednom delu kaveza je žičana mama, znači mama je napravljena od žice i unutra ima mleko, znači mama ima mleko, ali je napravljena od žice, a druga, u drugom uglu je mama koja je onako od meko krzna. Jeste. Tako da i po cenu da ne dobijem, znači flašica mleka jeste važna, ali mnogo je važnija ta mekoća, taj fizički kontakt, taj dodir nego. Da li postoje nekad situacije, Uroše, kada kažete, pa šta mi bi? Naprimer, ljudi imaju otpore prema promeni, jako su jako motivisani da dođu na psihoterapiju, pa nekad ta promena u stvari dugo traje, jer prosto teško se promeniti. Da li postoje neke situacije u kojima kažete šta mi bi?
Pa često čujem to, samo ne u prvom licu, često dobijam to šta ti bi od svoje okoline. Oni kad bilo da je iskustvo iz centra za socijalni rad, bilo da je iskustvo sa psihoterapija, rad sa osobama obolih od nekih hroničnih bolesti, često je to povratna informacija sredine ljudi, neki su otprilike, nije im jasno šta mi to treba, drugi se pitaju koliko ja zarađujem kad radim taj posao, tako da interesovanje postoji, to je najbitnije.
Da. Može malo muzike?
right now is the needed
Slušajte emisiju Među svetovima svet posvećenu psihologiji. Naš gost je Uroš Rajaković, psiholog i psihoterapeut. Ali pre nego što pređemo na došli su nam gosti, treba da kažemo nešto o domaćinima. Znači, ton majstor je noćas Ivan Petrović, muziku će birati kao i uvek naša muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka je Milena Bočanin, a već znate da sam ja, Branka Kordić, autor emisije. Znači, da se vratimo sad gostu. Gost je Uroš Rajaković, psiholog i psihoterapeut. Vi ste osnivač ili jedan od osnivača krugova?
Jedan od osnivača.
Dobro, hoćete da nam kažete šta su krugovi, kako ste to zamislili?
Već na edukaciji prvoj i drugoj godini kolege koje sam upoznao na edukaciji psihoterapije, krenuli smo u tu avanturu, prvo rad na sebi, a onda nakon toga sledio je rad sa klijentima. Da bi...
Izvinjavam se, Uroše, možete stvarno da kažemo, puno slušalaca to ne znaju. da edukacije i psihoterapije, znači kad se završe studije psihologije, to je nešto završeno, ali baš ne daju ni mnogo veština. Znači kad završe studije psihologije, znači vi ste izabrali taj put da idete na edukaciju iz jedne škole ili jednog modaliteta, kako mi to volimo da kažemo. To je transakcionalna analiza, edukacija traje 4 godine, je li tako?
Tako je, da.
Znači vi to niko ne plaća, nego studenti iz svojih džepova.
Upravo to.
Znači to je i finansijski i vremenski vrlo, vrlo, vrlo zahtevna stvar. Dobro, samo sam, izvinjavam se, napravio tu digresiju da ljudi prosto znaju o čemu
da,
pričamo.
Pristup psihoterapiji jednom od 20-ak, možda i u stvari manje kod nas priznatih pravaca, mogu pohađati psiholozi, psihijatri, postoje i negde gde se izlazi u susret ljudima koji su bazično sa humanističkih nauka, i tada eventualno pod nekim dodatnim uslovima, nekom propedeftikom, naravno pogotovo u sistemu Bolonje mnogo su te granice manje jasne i manje izražene, tako da mnogo veći broj ljudi je dobro došao u psihoterapiji. 4 godine zapravo nisu, niko ne gleda kalendarske godine, nego su to uslovi koje se stavljaju pred svakog kandidata koji će sutra dobiti zvanje psihoterapeuta, i to su sati ličnog rada.
Da, sati... i tu je možda lepo da objasnite šta je to lični rad i zašto taj lični rad.
Da bi neko sutra radio sa klijentima, da bi mogao da sagleda osobu koja naspram njega sedi ili već u nekoj drugom tehnici radi sa njom, dobro je, neophodno je da sve ta znanja i veštine prođe sa sobom i na sebi. Da to što sam ja na prvoj godini naučio teoriju, neku dodatnu, neka znanja sam proširio, to ne bi imalo upotrebnu vrednost, ne bi ja to mogao da ništa, da nikako da iskoristim dok nisam na sebi primenio. Dok nisam ja svaku tu teoriju, sve ono što sam naučio teorijski i praktično primenio na sebi, i za toga je sledio rad koji sam napisao, to je TA autoportret u ovom slučaju. On se izlaže pred grupom, to su kolege sa te edukacije, i to je moment kada vi zapravo izlazite ono najintimnije o sebi, predstavljate na jedan jasan način, na jedan otprilike kroz jedan šablon, ali jako ostaje upečatljiv taj moment, i zapravo vi ste onda sami sebe inicirate da ste vi sada spremni na sve dalje izazove i korake.
Dobro, to je jedna strana zašto je neophodno proći lični rad, druga strana je da se nekako oslobodimo i sopstvenih problema i da ne vučemo prtljag u taj odnos sa klijentom, je li tako?
Tako je, da, ako je neko i desi se da preskoči to, sutra će ga to dočekati neminovno, jer upravo taj rad u psihoterapiji, rad sa ljudima, nam donosi to da smo mi, ta znanja koje imamo, zapravo koristimo kroz sebe. Mi smo taj medijum, mi smo ti koji donosimo, pomažemo ljudima da donose promene, da donose nove odluke. Dakle, taj odnos je to što pomaže i leči.
Da. Dobro, da se vratimo sada krugovima. Znači, na prvoj godini se rodila ta ideja.
Jeste, i okupilo se nekoliko kolega i koleginica sa idejom, sa zajedničkim ciljem da se promoviše mentalno zdravlje i da se radi na edukaciji stanovništva, ideja neka krajnja je zapravo da ta psihoterapija ne bude samo individualni rad, pa čak da ne bude ni samo grupni rad, već je ideja vodilja bila ta socijalna psihoterapija gde ćemo mi izaći u društvo i zapravo napraviti neke promjene, ono što su nas naučili da mi širimo dalje, pa je tako i naziv se rodio, Centar za edukaciju i razvoj ličnosti Krugovi. Svako od nas je jedan krug i svi zapravo povezani, stići ćemo dalje, samo tako. 2012. godine smo formalno osnovani, već 2013. smo postali deo Evropskog udruženja za mentalno zdravlje i zahvaljujući tim kontaktima, iskustvu koje smo sticali, između ostalog 2014. godine Ministarstvo zdravlja je podržalo naš projekat koji se zvao Ja i moje emocije, i to su bile zapravo grupe za podršku osobama obolim od karcinoma. Izdali smo jedan kraći priručnik, koleginica Sandra Bjelac i ja smo to sproveli. Ono što smo dobili kao povratnu informaciju od ljudi koji su prošli kroz projekat sa kojima smo radili je da je to usluga koja njima bila potrebna, da to nisu mogli da nađu drugde i da su bili u pravom mestu, u pravo vreme na pravom mestu, i da su oni dobili ono što smo mi njima ponudili, a naravno sa druge strane mi smo dobili takođe mnogo od njih.
Da, znači učili su oni od vas i vi od njih.
Da.
Šta je za vas značilo to prvo iskustvo sa ljudima koji su od kancera bolesni bili?
Pa ja čak i kancer stalno vraćam u kategoriju hroničnih bolesti. Pre toga sam iskustvo stekao vodeći psihološko savjetovalište pri udruženju za pacijenata sa bolestima jetre. I to je bilo moje početno iskustvo, i sa svakim klijentom postojali su mehanizmi faze kroz koje ljudi prolaze. Od toga kad su se suočili sa bolešću, pa načini kako je prevazilaze, kako se ko postavi odnosno na nju i njihova sredina, i negde ubrzo u radu sa njima bolest staje iza njih na stranu, bolest više nije u prvom planu. Ono što je kod nekih ljudi, to je često odnos prema bolesti, odnosno recimo najčešće su to te predrasude ili diskriminacija, to ljude pogađa, to ljude boli, da oni sa tim što imaju, što su dobili na papiru kao dijagnozu, treba izaći u svet, treba naći posao, treba oformiti porodicu.
Dobro, da napravimo malo pauze.
At times I can't please them, don't care what I
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naš gost je Uroš Rajaković, psiholog i psihoterapeut. Mi pričamo o krugovima, udruženju koje je Uroš jedan od osnivača, i pričamo o pomoći psihološkoj i podršci ljudima koji boluju od hroničnih bolesti. Kako izgleda taj razvoj krugova od osnivanja pa nadalje? I krugovi rastu.
Da. To je baš kao živi organizam. Jedna ekipa ljudi se okupila, osnovala, trasirala put. Taj put je poput, kao i naša zemlja, u pravcu Evrope, preko tog evropskog udruženja. Tamo smo širili kontakte, razmenjivali iskustva, shvatili da to što mi imamo i što radimo je... nije puno čemu ne zaostaje od onoga što smo čuli da oni rade. Jedino je nekako inicijativa od nas, kod nas kreće od nas, ono gde mi vidimo da postoji potreba i prostor za našim angažovanjem, mi se sa tim hvatamo koštac.
Ali svakom čast, vi ste jedini stvarno koji to radite. Jer kad pogledate, možda samo onkologija ima zaposlenog psihologa, druge klinike i nemaju.
Da, siguran sam da nismo jedini. Da, onkologija ima savjetovalište koje odlično radi i imaju stručne ljude koji su posvećeni, koji se nađu vreme, odnosno to im je i posao, i posvete se osobi. Ona nije za njih pacijent, ona nije za njih dijagnoza, nego je to osoba sa imenom i prezimenom, sa socijalnim svim stvarima koje čine i sa emocijom pre svega.
Da. Jer u stvari činjenica je da jako je važan taj to bolesti, a mi i tekako utičemo na to bolesti. Znači, pomoći ljudima da se osjećaju bolje, da naravno ima toliko smisla, i ko im pomaže, svaka čast, stvarno.
Da, mi smo se eto okupili i osnovali to udruženje. Svako od nas ima neka svoja uže specijalnosti,
Kao na primjer?
Kao na primjer, konkretno ja radim sa osobom sa hroničnim bolestima, koleginica radi sa osobama sa smetnjama u razvoju, sa mlađom populacijom, druga radi sa osobama u nekim zastojima, sa zavisnostima. Imamo kolegu koji je specijalista u domenu sportske psihologije, jako uspješno radi sa mladima i sa starijima, ima odlične rezultate. Imamo koleginicu koja se opet u domenu ljudskih resursa profilisala, tako da smo baš na mnogo strana, ali opet zajednička nam je ideja i jedni druge podržavamo, svako iz svoje sfere užeg interesovanja traži projekte i pokušava da dođe da te naše usluge donesemo do krajnjih korisnika, do upravo ljudi kojima je to potrebno.
Dobro, znači vi ste nekako zaduženi za rad sa ljudima sa hroničnim bolestima. Da li sarađujete sa nekim drugim udruženjima? Kako dolazite do klijenata?
Tokom 2013. 14. Postojala je saradnja uspešna sa udruženjem Budimo zajedno. To je udruženje žena operisanim od karcinoma dojke. Nisu one samo operisane, neke su znači u svim fazama te bolesti, i imali smo dve grupe. Te grupe su trajale ukupno 2 godine. Žene su bile jako zadovoljne, motivisane, dolazile, to su bile zatvorene psihoterapeutske grupe i koleginica i ja smo to kao terapeutski vodili.
Hoćete nam objasniti, Uroše, zašto je važan taj rad na emocijama? Zbog čega je to bitno?
Svaka osoba će na svoj način proći kroz neku životnu krizu. Ako je to hronična bolest, jedna dijagnoza za različite ljude znači i različite stvari. Recimo da počnemo od toga kako se ta dijagnoza njoj, recimo u zdravstvenoj ustanovi, saopšti, može mnogo da doprinese ili odmogne daljem toku lečenja i života u celosti. Ako je to neka osoba koja je, ako je to neki zdravstveni radnik koji je needukovan, koji se fokusira na lečenje bolesti, a ne osobe, ako se fokusira na lečenje organa, ne čovekovog tela i duše, onda imamo primere, svedočanstva ljudi koji prolaze kroz to da im se, eto, i dijagnoza koje neki smatraju najtežim, kao što su dijagnoze karcinoma, saopštavaju na prečac. Da,
kao da su dobili smrtnu presudu.
Da, kao da je to ili u skraćenoj verziji, što se niste javili ranije. Evo vam papir, dođite za 6 mjeseci na kontrolu. Drugi slučaj kod infektivnih bolesti, gde ljudi dijagnozu da su pozitivni od hepatitisa ili nečeg drugog, mogu dobiti preko šaltera od laboranta ili od, bez da je neko posvetio 5 minuta da im ukaže o čemu se radi, da je to takva i takva bolest, da je prognoza takva i takva. Danas i te kako je HIV hronična bolest. To nije neizlečiva bolest, to nije smrtna presuda. Za karcinome isto tako možemo reći. Taj prvi kontakt je jako bitan, a onda i multidisciplinarni pristup. Znači, kad vi imate pored lekara zdravstvenog i u širem smislu zdravstvenog osoblja, imate, idealno bi bilo, psihologa sa još dodatnom nekom edukacijom iz psihoterapije, kad imate radne terapeute, onda svako iz svog domena doprinese. I kada je to malo, to je za tu osobu ceo svet. ta bolest onda stvarno nije bolest, nego je nešto što tu osobu možda iskušava, a onda zapravo mnogi spoznaju da im da promene stil života, promene neke stvari i to im donese zapravo novi kvalitet, neki otkriju sebe. I tu dolazimo do emocija. Kada se nekom naprečac saopšti dijagnoza, on može različito reagovati, često može sebe okrivljavati. To je nešto što se često sreće.
Da je ono... Jer što niste došli ranije, to je prosto lepljenje krivice. Da. Kao beđ da neko dodeli.
Da.
Vi ste krivi što niste došli ranije.
Da, i sa tim beđom osoba odlazi kući u četiri zida i najčešće ne želi da napusti ta četiri zida. I to je naša realnost. To se često...
Da. I sad kad ste rekli da četiri zida i postoje tu sigurno drugi, ali od kojih ona ili on treba da kriju, u stvari ona u ovom slučaju treba da krije, treba da mislim, tu su deca, pokazuje hrabro lice i stalno krije kako se u stvari osjeća.
Da. Ako je ona glavna, ako je ona stup kuća, najčešće to jeste, onda se ne očekuje od stuba da bude mekan, da bude savitljiv,
da ranjiv,
da plače, da pokaže da je tužan, da ga nešto boli. Ali zapravo kada osoba shvati i kada napravi uvid da ona to može, da sme i da je manje bitno kako će okolina reagovati, da je ona u sebi jedina i najvažnija u životu, da je ona u centru njenog života i da je tu zdravlje, da se tu nalazi zdravlje, onda se te osobe, te žene drugačije nose sa svakim danom, sa svakim novim izazovom i sa tom dijagnozom.
Da, znači promeni odnos prema sebi.
Upravo tako.
Da.
Pa i okolini, da.
Naravno, automatski, da. Dobro može ono što nam je izabrala Ružica.
Thank you.
I slušajte emisiju Među svetovima svet posvećenoj psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naš je gost psiholog i psihoterapeut Uroš Rajaković, a mi pričamo o psihološkoj pomoći i podršci osobama obolelim od hroničnih bolesti. Saradnja krugova i UKUKS-a.
Tako je. Ta saradnja traje već duže 3 godine. UKUKS je udruženje za kronovu bolest i ulcerozni kolitis Srbije. Da približim, radi se o zapaljenskim bolestima creva. To su bolesti koje često prođu neopaženo. Ta diagnostika manjka. Oko 2 godine ljudi se nose, imaju tegobe, bolove stomačne, česte stolice, a da šetaju od specijaliste do specijaliste da bi konačno u nekom momentu došli do jedne ili druge dijagnoze. Ono što smo mi zajedničkim snagama uspeli da oformimo savjetovalište za podršku osobama sa ovim dijagnozama. Svako ko je član udruženja, i nebitno, nije nužni uslov da bude član, može dobiti individualno savjetovanje, individualni rad. Ja vodim to savjetovalište i potpuno je otvorenog tipa. Tu su dobrodošli i članovi porodica kojima je podrška potrebna, što zbog toga da budu na pomoći svojim najbližima, ali svakako da budu i sa sobom okej, da bi upravo to, zbog toga da bi...
Kako ti izgleda, Uroše, na u praksi? Da li ljudi, znamo da ljudi imaju velikih otpora, ali možda sve manje i manje, ali dobro, u velikim gradovima, znači kako izgleda, da li ljudi imaju otpore da se prijave za individualnu psihoterapiju ili savjetovanje, da će neko protumačiti da oni su mentalno bolesni, ili se ljudi javljaju shvatajući da samo lek nije dovoljan, kao što ni ona flašica mleka nije dovoljna bebi?
Ima raznih primjera. Recimo da su, da navedem neke, recimo dešava se da roditelji zovu decu, pa ih nekako guraju to, i mislim, u redu je pomoći nekome, ali to nije najbolji način, daleko od idealnog. U redu je približiti nekom i dati mu flyer, evo postoji takva i takva pomoć, ja, zašto ne bi se pozvao, zakazao, ali kad već zovu za njih, to ne daje. Unapred se pretpostavlja da neće dati najbolje rezultate. Imamo i ljude koji su otvoreni, jave se, dođu bez problema, ali kada uzmemo statistiku koliko ljudi je otkriveno, koliko ljudi je dijagnostikovano, jasno je da sigurno većini, ako ne svima, je potrebna dodatna podrška, stručna pomoć. Mali broj ljudi se javlja, iako su ove usluge potpuno besplatne. U nekim slučajima, kada se obezbede sredstva iz projekata, onda se te akcije proširuju, pa ne budu samo u Beogradu. Nije nikakav problem da se ova usluga pruži bilo kome putem Skype-a. Svi su dobrodošli, pod istim uslovima, na isti način će se odvijati ceo taj rad. Međutim, pretpostavljam zbog stigmatizacije i diskriminacije koje su ljudi sa hroničnim bolestima okruženi, teško se još uvek odlučuju na taj korak.
Dobro. Iz neformalnog razgovora koji smo Uroš i ja vodili, ja sam shvatila da je Uroš potpuno, kao što je bio zaljubljen u psihologiju, sada je zaljubljen u logosintezu. Pa hoćete da kažete malo više i meni i slušaocima šta, o čemu se tu radi?
Logosintetika je tehnika koju primenjuju psihoterapeuti. Zapravo kod nas postoji prevod knjige koju je osnivač logosinteze napisao, tako da može se naći na srpskom. Ta prva knjiga je knjiga za samopomoć. I za razliku od drugih tehnika, za razliku od onog što psihoterapija iznedrila...
A kako se zove knjiga, da kažemo?
Otprilike je to prevedeno kao coaching tehnike. Uglavnom, kada se traži kao logosinteza, lako ćete naći.
Aha, dobro.
I ono što razlikuje ovu tehniku od drugih koje sam do tada naučio je što je ona primenjiva na velikom broju slučajeva, primjera, što vi kad naučite ovu tehniku ne treba vam drugi, možete kao tehniku samopomoći sami koristiti. Moguće je da vi sa komšinicom prođete kroz ovu tehniku. A o čemu se radi? Logosinteza bi se najlakše prevelo kao moć reči, i da tri rečenice koje čine tu tehniku, koje su strukturisane i tako napravljene da su osoba kada ih prođe i kada ih procesuira dobije jedno olakšanje. A sa strane teorije to se objašnjava tako što mi kada prolazimo svaki dan i živimo, nailazimo na stresne događaje, stresne situacije, na ljude koji nam se urezuju u dušu, i svako od njih ostavi neki svoj pečat. Zapravo ta energija koja je do tada bila, koja je tekla, ona se zamrzne. I to je kao kada uđete u muzej i vidite sve one predmete koji su okamenjeni, zamrznuti. Tako je i u sferi vaše duše. Vi nosite taj muzej sa sobom i to je nešto što vas opterećuje. Sa logosintezom ti ljudi, ti artefakti iz tog muzeja, se dolazite do njih i oni se odleđuju, ta energija ponovo teče i vi možete lako doživjeti osjećaj kao da ste ponovo progledali, ponovo počeli da dišete. I kada ja ovu tehniku primenjam sa svojim klijentima, to je ono što ja vidim da se dešava. Za neke druge tehnike koje su jako uspješne u psihoterapiji potrebno je dosta vremena. Ovdje se štedi vreme, a efekat je podjednako kvalitetan i merljiv s druge strane.
Mislite, vidljive su promjene tako brzo?
Upravo to, da. Da. Postoje ljudi, kolege koje kada naiđu na neku, kada duže rade sa klijentom, pa primete da postoji neki zastoj koji možda oni u tom trenutku i vide, ali klijent nije stigao do njega, nije to moment kada može da ga razreši, potraže pomoć drugog kolege obučenog za logosintezu i kroz primjenu ove metode stvar se razrešava brže.
Da. Dobro, znači, kupiti knjigu koja se zove Logosinteza ili ima logosintezu u naslovu.
Da.
Meni ostaje da se zahvalim vama, Uroše, hvala vam puno na ovom gostovanju i hvala vam stvarno što radite to što jako malo ljudi u stvari radi, što pomažete hronično bolesnim ljudima da nekako se prilagode bolesti i da s njom žive lakše, možda tako da kažemo. Hvala vam veliko.
Hvala na pozivu i hvala što radite ovo što radite.
Hvala. Slušaocima mogu samo da izdiktiram telefone na koje mogu u drugom satu se jave. To su 011-322-5099 i 011-322-5299. Javite se da nam kažete nešto o sebi i da možda pitate nešto iz ove oblasti ili prokomentarišete našu noćašnju temu.
Whistle blowing a little after four. When blues fall down like rain, I can't eat, I can't sleep. Late at night I hear my guitar weep. Oh baby, when blues fall down. God knows I love you so. I never meant to do you wrong. Before I knew it, baby, oh baby, you was gone. Blues come down like rain.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nemačka je impresionirana načinom na koji Srbija sprovodi reforme i bori se protiv korupcije, ocenila je kancelarka Angela Merkel posle razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Berlinu. Kaže i da se od Beograda i Prištine očekuje da u narednim godinama postignu pravno obavezujući sporazum. Predsjednik Vučić je istakao da veruje u podršku Nemačke i da ćemo uz pomoć Berlina uspjeti da pronađemo kompromisno rešenje. On je pozvao nemačku kancelarku da posjeti Srbiju, što je ona prihvatila. U Briselu su završeni dvodnevni razgovori delegacija Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Naredna runda je u martu. Bilo je reči o sporazumu o slobodi kretanja, zajedničkom upravljanju granicama, pravosuđu, zajednici srpskih opština, mostu u Mitrovici i energetici. Delegacije Beograda i Prištine nisu davale izjave. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je u Beogradu sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom o usvajanju strategije o proširenju i aktivnostima Srbije na evropskom putu. Ministri spoljnih poslova Srbije, Italije i Albanije, Ivica Dačić, Angelino Alfano i Ditmir Bušati, razgovarali su u Beogradu u okviru trilateralnog formata međudržavne saradnje. Dačić je naglasio da je reč o važnim sastancima koji postiču saradnju tri zemlje, ali i doprinose celokupnim odnosima u regionu i procesu evrointegracija država Zapadnog Balkana. Nekoliko hiljada ljudi protestovalo je sinoć u Skoplju protiv promjene imena Makedonije. Na protestu je zapaljena grčka zastava. Od Baltika do Mediterana Evropa je na udaru ledenog talasa iz Sibira, koji je odneo najmanje 24 života za 4 dana, i to u Poljskoj, Francuskoj, Češkoj Republici, Rumuniji, Italiji i Estoniji. Zbog hladnog talasa otkazani su avionski letovi u Londonu i Napulju. A zbog snega koji pada već dva dana, u Zaječaru i Boljevcu proglašena je vanredna situacija. U Boljevcu đaci ne idu u školu, a najteže je ljudima u 20 podplaninskih sela. Na magistralnom putu Paraćin-Zaječar važi zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Vreme danas, oblačno i veoma hladno, prepodne povremeno slab sneg uz manje povećanje snežnog pokrivača, od sredine dana postepeno slabljenje i prestanak padavina, jutarnja temperatura od minus 13 do minus 8, dnevna od minus 8 do minus 3, u Beogradu oko minus 5 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
I dream you say it.
Dobar večer, slušate emisiju Među svetovima svet. Ja imam nekoliko saopštenja, ali ajde da ponovim telefon na koji možete nazovete 011-322-5099 i 011-322-5299. A dok se ne javi neko, samo da kažem neka saopštenja. Reći ću vam jedno koje me stvarno oduševilo, nadam se da će i vas. Fakultet za psihologiju i psihološko savjetovalište za mlade Univerziteta Bijeljina u saradnji sa Odeljenjem za društvene delatnosti Gradske uprave Bijeljina organizuju peti po redu sajam mentalnog zdravlja pod nazivom U zdravom duhu, zdravo telo. Žao mi je što neću ići svakim čast. Imamo nekoga na vezi.
Da, dobro veče.
Dobro veče.
Hvala vam što postojite i što hoćete da pomognete. Pa moj je problem mnogo veliki, ne znam odakle da počnem, plašim se da vam da ne dosadim. Starija sam osoba, 79. godina, nosim štake i tako dalje. Imam dvoje dece, sin 56. godinu, 57. ćerka 46. Ne govore od preizvesnog vremena, niti smem da mu kažem da je ona mnogo bolesna, tako reći na samrti, ne znam šta da radi. On je dosta ovako psihički bolesnik, ali prestaje najjači lek, lepo nek da pije i ne vlada se normalno i tako. A ako ona umre, teško, nama sve će da pobije. Čerka je bila 13 dana na endokrinološkom, nisam ni znala. Javila mi se u nedelju iz bolnice i kaže, pa ti me ne zoveš. Pa reku, šta vredi da zovem, ja sve što pričam, ti sve kontriraš i ne vredi ništa i tako. I nije dobro, nepokretna, šećer oko 30 jedinica, samo ruke pomerala. U ponedeljak već tražila da izađe, sad je na kućnoj nezi, potreban joj endokrinolog, neuropsihijatar, muž se muči, ništa ne sluša nikoga, sve kako ona hoće, razdražljiva, viče, ljuta, sve naopako, devojčica slatka, 15 godina, najbolji đak u celoj školi, žao mi sve to, kako, šta da se radi.
Dakle, stvarno imate velike probleme, ali zašto sin neće da pije terapiju?
Pa neće, čujte, dugo godina, mislim, po terapijom, pa jednostavno šizofrenija kao, jeste, pa smatra kao da može bez leka, eto tako, da, kao da on može bez leka, međutim nije to, ne vredi, da. Ne može.
A recite mi, jel on živi sa vama?
Čujte, ja sam tako reći pobegla od njega iz Niša i u Kruševcu sam, a on je sad sam u kući, a ćerka je tu u jednom naselju sa suprugom i malom, jedno 4 km tu od Niša, i ona je tamo, ostavila je posao pre 3-4 godine, nije mogla da izdrži, i najgore, ona gubi vid, a to je verovatno zbog šećera,
da.
I sve naopako. Da. Ja ne znam šta, kako. Ne znam šta ću. Znam da je sve sam očekivala da će to da bude. Sam videla kako reaguje, kako se ponaša. Ona se ne osmehuje, ona se ne raduje ničemu. Samo vidim onako, ipak malo je imala na pameti i tako. Ništa ovo drugo, nema volje ni za oblačenje, ni za životom, ni ništa. I sad samo se viče i kontrira i kako ona hoće i smrt joj sledi. I ne da da bratu kažem i ništa, da vam ne ponavljam, da vas ne mučim, izvinjavam.
Ali da vam kažem nešto, interesantno je da i one i on imaju nekako sličan odnos prema bolestima, prosto hoće da ih negiraju. Pretpostavljam da je vaša ćerka u stvari depresivna i da je to što radi mehanizam odbrane, da ima nekako, to je nekako tiho samoubistvo, jer u stvari ako se ne pridržava taj šećer koji je toliko visok, stvarno ako se ne pridržava lekova, ako se ne pridržava režima života drugačijeg, nema joj života. Znači, moguće da je ona po tome što pričate u stvari depresivna, a on se ne leči, naravno to će sad to psihotično stanje da se rascveta bez lekova. Nekako imam utisak da su vam manevarske sposobnosti jako sužene, zato što ste mama, vi niste prijatelj, vi niste drugarica, vi ste mama, jednostavno tu ste da ih volite i ne možete, i uzrast je takav da ne možete da ih naterate. Ali moguće da li je neko autoritet za vašu ćerku, da li je ćerka nekog u stanju da sasluša?
Teško, vrlo teško, možda malo, ali i njoj sudi, mala joj mora da bude privržena, neće da je ljuti i tako. Pa vidite, muž nije volio nikad lekare, naš brak je bio mnogo loš, on je najviše gledao sebe, ja sam jurila sve, znam gde je boljka, mala je od 51 dan bila kod mojih roditelja do 10 godina, to je neoprostiva greška, ali sad je mnogo kasno zbog moje službe, sve radila sam kao prosvetni radnik i dalje od Niša putovala, mučila se, ja nisam bila u stanju da dvoje dece spremim.
Ali
da...
pogledajte šta vi sada sebi radite, vraćate se u daleku prošlost gde ništa ne možete da promenite, sebi dajete, prosto sebe udarate krivicom. Nema potrebe da idete tim putem. Napravili ste ono što ste napravili, najbolje što ste mogli i umeli. Prema tome, ne možete sad reći da je vaša ćerka bolesna zbog toga što je podigla baka do 10. godine. To nema veze s tim, nema ono odnos prema bolesti zbog toga što je bila kod bake i dede. Bila su tolika deca kod bake i dede, pa nisu krenula tim putem. Nemojte to sebi da radite.
Pa da, ali mi sin to stalno prigovarati, znaš kako je ona odrasla, ti ovo, ti ona, a oboje su bistri, oboje, nemam tu reći sve to. Ali eto, otišlo je sve naopako, naš brak je bio mnogo loš, ja sam se plašila da ne budem raspuštenica i to se taljigalo tako i sve otišlo naopako i naopako. Može li ona gospođa da se izvuče malo, malo, da bar taj šećer smanji, ali znam da je potrebno neko žensko starije tu u kući oko nje, a zet to ne voli mene tamo da gleda i tako i ne znam šta da radim.
A što ne razgovarate? Možete razgovarati preko telefona sa vašom ćerkom?
Mislite da razgovaram sa njom?
Jeste, da razgovarate sa njom. Jer, kako da vam kažem, ne vredi vam da odete tamo ako neće da na neki način, potrebno je da ona promeni svoj stav.
Neće ništa, samo da sudi i da viče i kako ona kaže.
Da.
Ja sam pre jedno 3-4 sata malo odspavala, nisam vidjela ko je broj, ja sam pozvala, mala se ja najavila i ona kaže, ma ne govori više, ma ovo, ma kad ti kažem i tako dalje i tako dalje.
Niste...
Samo kako ona kaže, ona.
Ja imam, mislim da možda vam je način da je pozovete telefonom i da je kažete kako bi se ona osjećala da njena ćerka prolazi kroz ovo, kroz što prolazi sad vaša ćerka, a da ona kao mama ne može ništa. Pa jednostavno recite, pitajte šta hoće od vas i držite se toga. Šta? Ajde, kaži mi kako mogu da ti pomognem. Želim da ti pomognem, kako mogu da ti pomognem. I saslušajte šta ima da vam kaže. Jer praktično imam utisak da vi nećete da je saslušate.
Molim, da ja neću da je saslušati.
Pa nekako vi uvijek jedno isto. Ona hoće kako ona hoće. Naravno, svako hoće onako kako svako hoće. Ali ajde pitajte, ajde da čujete šta ona ima da kaže. Želim da te saslušam. Kaži mi šta ja mogu da uradim kao mama. Šta mogu da uradim za tebe? I onda joj kažete kako bi se, ako ona kaže ništa, onda kažete kako bi se ti osjećala da je tvoja ćerka u tvojoj situaciji i da ti, znači probajte da malo da joj nekako stavite do znanja kako se vi osjećate. Da se osjećate krajnje bespomoćno, da je njoj potrebno, da vidite šta se događa. Ako je depresivna, pa dajte da ode kod psihijatra, dobije lekove. Znači, uvijek nešto može da se uradi, ali samo je saslušajte šta ona ima da vam kaže. Znači, recite joj, želim da ti pomognem, kako ja mogu da ti pomognem. I saslušajte šta će ona da vam kaže.
Pokušat ću da vidim, samo ne prihvata ništa. A ja neka sam i grešna. Ja sam govorila i Sanja, ajde kod lekara, tebi nije dobro.
Nemojte unazad nećemo, šta je bilo, bilo je, idemo unapred, ajmo od sada pa nadalje. Manite šta je bilo. ko je kome šta govorio, to je prošlost, nema veze. Idemo sada. Hoćete da je pomognete, to vam je dete, ti si moje dete, ja te volim i hoću da ti pomognem. Kako mogu da ti pomognem? I saslušite što ima da vam kaže. Kažite da je volite. To izgleda u vašoj porodici baš nije neka izjava koja se čuje.
Koja?
To, da je volite.
Da je neko voli?
Da.
Ma kako da ne, pa ona se mazi sa malom stalno i voli malo mnogo i tako.
Dobro
i
sa
to.
Malom, ajde sa malo i sa vama. Znači, eto nešto što možete da uradite. Kažite da je volite, da želite da je pomognete, da ne znate kako i spremni ste da saslušate šta ona ima da vam kaže. Hvala što ste se javili.
Hvala vama mnogo, mnogo hvala.
Kažite, Vule.
Dobro.
Kažemo
da. Dobro veče.
Dobro veče.
Ja moram da se zahvalim mnogo što vi činite za zdravlje ljudi. Za zdravlje čovečanstva. Ja slušam to stalno svaki put i svakome govorim da treba da se uključi da čuje ono što mu fali u životu, ali to slabo ljudi vode računa. Ja imam jedan slučaj koji sam želeo da iznesem, a to je da sam dva brata sahranio. Oni su stariji, ali su bili veoma, veoma aktivni, životno aktivni. Da su otišli zbog lekova, zbog zdravstvenih radnika koji nisu shvatili da čovjek ima um, telo i duh. To je nešto nevjerojatno. Kako zdravstveni radnici se ponašaju prema ljudima kojima treba psihologija, neuropsihijatrija, lepa reč, lepo ponašanje, ljubav, lepa ishrana, adekvatna tim ljudima i tako dalje. Ja sad slušajući ovu gospođu mogu da kažem, ona je stvarno u haotičnoj situaciji, ali ja sam imao tako moju braću koji su bili neverovatni ljudi. Životni vek su proveli, samo činili dobra svima, sebi na štetu i tako, jer su se nervirali, imali su neki problema i tako. Imao sam brata pravnika koji je godinama činio je dobra. Kao pravnik radio je u jednoj dobroj firmi. Isto je tako razvio mnoge stvari muzikom i tako dalje. Čak je gluvoneme vodio po svetu da oni imao je čitavu Evropu je obišao sa gluvonemima, radio je muzikoterapijom i tako dalje.
Da.
Ja vam moram reći jednu stvar, ako samo možete me saslušate. Bio sam prijatelj sa doktorom Petrom Stankovićom, neuropsihijatrom. On je napisao jedno, dve, tri knjige i lečio muzikoterapijom, zdravom hranom i ritmičkim disanjem.
Dobro.
Napisao je knjigu Božanstvena medicina 1939. godine.
Dobro, a vi ste se već javili u vezi toga i promovisali ste tu knjigu i je li imate nešto novo da nam kažete?
Ne mislim da promovišem, ja govorim, on je za mene moj Hipokrat, razumete?
Dobro.
On je lečio sa muzikoterapijom, ritmičkim disanjem.
Da.
i hranom, običnom hranom, presnom hranom.
Da.
Na nekoliko mesta u bivšoj Jugoslaviji, u Nemačkoj, u Americi, u Austriji, on je lečio sve bolesti, dolazi u nervnu kliniku, uzimao je 4 tipa bolesti. Oni zavisnika, oni koji su bili ubice, koji su bili takvi, kao što je sad gospođa govori takvih, i tako je i moj brat otišao, jedan ovaj pravnik, zato što je samo lečen sa lekovima. I mogu da kažem, taj Petar Stanković ima dva sina svoja. Jedan je neuropsihijatar u Šapcu, a drugi je hirurg i ortoped u Nemačkoj živi. Oni su došli ovde da bi pomogli meni za moga brata tog koji je umro također. I kad su došli kod njega kući, kad smo došli, on je kazao, ja imam svoje lekare, oni meni leče, daju mi lekove. Ovaj je rekao, kaže, nemojte da uzimate lekove, samo uzimajte B12 injekciju i to je dovoljno, vi ćete biti vrlo brzo izlečeni. Kaže, ne, ja imam svoje lekare, pozdravio se i otišao. Posle toga...
Znate šta, nekako uopšte ne vidim niti pitanje, mi slušamo ovo, vi ste pričali već o tome i slušamo ovo drugi put, uz dužno poštovanje za knjigu i doktore, i oni imaju svoj način, međutim, kao što vidite, neki ljudi neće da prihvate taj način. Mnogo je važnije da čovjek prihvati nešto u što on veruje, i onda će to, znate kako kažu bake stare, kažu, ako veruješ da će ti čaj od, ne znam, trave pomoći, to se dešava. Znači, mora čovjek da veruje. Vaš brat nije verovao u to što su ovi propagirali i on je imao to pravo, i šta sada radimo. Ali već ste celu tu priču pričali i mi je slušamo opet i ne znam šta kažem. Hvala vam samo.
Ja samo ako mogu još nešto pitam.
Kažite.
Vi ste doveli tako vrsnih dosta terapeuta, psihologa u stvari. Milan Damjanac isto je to ponovio.
Jeste.
Isto je Milan Damjanac kaže, ukoliko ishranu svoje misli i disanje ne popravi, on ne može bude bolestan, izlečan.
Da.
E tu bi trebalo se nađe neka spona između zdravstvenih radnika koji leče te pacijente, da oni shvate da čovjek ima um, duh i telo.
Jeste, vi govorite o divnim stvarima, da ukoliko nas ne leče celovito, teško ćemo biti izlečeni. A sve je to divno, ali ko će zaposliti te ljude? Ja isto smatram da je disanje izuzetno važno i stalno propagiram to neko dobro disanje. Ali ko će da nauči te ljude? Koliko bolnica i koliko odelenja ima psihologa? Pa nema. Znači, to je problem. Problem
ja
je što...
samo da još kažem nešto. Menjaju se delovi tela, a ne menjaju se ponašanja.
Da.
Vi ste veoma uticajna ličnost sa vašim kolegama. Vi bi mogli da nametnete stil i trebali bi da nametnete. Da se izmene ti ljudi po bolnicama, koji zdravstveni radnici leče samo lekovima. Moja braća su imali
Imamo nekoga na vezi, pa ću morati da vas nekako hvala što ste se javili. Hvala veliko. Imamo nekoga na vezi.
Dobro veče.
Dobro veče. Čujemo vas. Halo?
Halo.
Čujemo vas.
Čujete,
jeste.
Sam da pitam u vezi, pošto malo sam se kasnije uključila u ovaj razgovor sa Urošem, je li tako?
Jeste.
I onda nisam dovoljno čula, ali koliko sam ja razumela ta ovo sinteza, bi trebalo da menja na neki način odnos prema prošlosti.
Da.
I sad mene zanima, pošto ja sam recimo, mislim, prošlo svojevremeno dok sam radila u školi neke kurseve psihosocijalne podrške i tako, mislim, imam neke osnove. Imala sam i psihologiju na fakultetu kao predmet i znam ponešto o tome. Ali zanima me, pošto ja imam, meni je dijagnostifikovana jedna autoimuna bolest.
Dobro, o tome se isto vrlo malo zna, o tome kako nastaju autoimune bolesti. Vrlo se malo zna i prosto postoji tendencija da se upravo iz tog neznanja nekako gurnu u psihosomatske bolesti.
Da.
Da.
Meni to nije baš najjasnije, ali...
Evo ja ću da vam objasnim. Može?
Da, ali sam shvatila da ima neke veze. Očigledno.
Da. Znate kako, psihosomatske bolesti su grupa bolesti gde je taj uticaj emocija, psihe, psihičkog života, konflikata, nerazrešenih konflikata, problema, prtljaga iz prošlosti, nemogućnosti da se iskažu emocije, nego se umjesto toga stalno potiskuju. I usled toga nastaju, po toj teoriji, nastaju bolesti. Znači, ajde da kažemo, pluća su organ, ne samo disajni, nego su organ i za komunikaciju. Tu se stvaraju disanje, glasovi i tako dalje i tako dalje. Znači, ljudi koji imaju problema sa plućima u stvari imaju problem sa komunikacijom. Problemi sa stomakom, sad pričam užasno uopšteno i strašno pojednostavljeno, ali često nastaju zbog toga što nekako neke stvari možemo da progutamo, ali ne možemo da svarimo. Ne znam, visok krvni pritisak po nekim teorijama te psihosomatske medicine može nastane usled nerazrešenog besa. Šta ću s besom? Pojedem ga, sažvaćem ga, držim ga u sebi i naravno umjesto toga pritisak raste. Tako da, sad, kod nekih bolesti nije moguće dokazati uticaj stresa na nastanak bolesti, ali mi možemo kod svih bolesti da govorimo o uticaju emocija i psihe na tok bolesti. Postoji jedno istraživanje koje je jako nemoralno, ali nas je naučilo, dalo nam je dobru lekciju. Nemoralno je stoga što su uzeli, to je bilo davnih 60. godina, uzeli su grupu žena koji su bili u terminalnom stadijumu raka. Od te grupe napravili su dve grupe. Znači, uzeli su jednu grupu žena i tu je ta etička nije u redu etički. Uzeli su znači iz te grupe žena jednu grupu žena sa kojima se intenzivno radilo na ispoljavanju osjećanja, na promenjenje život, ishrana, fizički su počeli da vežbaju. Znači, sa njima se intenzivno radilo. Iako su bile znači, u terminalnom stadijumu raka, niko nije mogao da ispasti od smrti, ali je njihov život produžen značajno i kvalitetan je bio, što je mnogo još možda i značajnije od ovog produžetka. Taj neetički, da kažem to neetičko istraživanje, jer se neko igrao svemogućeg čoveka, jer je nekako odlučio sam, bez nekog kriterijuma, ko će od tih žena da znači, bude u toj grupi za intenzivan rad. Znači, taj nam je, to nam istraživanje pomoglo da shvatimo koliko u stvari možemo da utičemo na tog bolesti. I možda je mnogo važnije da govorimo o tome šta mi radimo, šta vi, ne morate da nam kažete, odgovorite sebi, šta vi radite, kako sebe negujete, kako nekad je bolest, izvinjavam se, prilika da ponegujemo sebe.
Da, da, to je istina.
Jeste, i nekad, što kažu, ima jedna predivna knjiga, ako možete, nađite u biblioteci, knjiga se zove Bolest kao govor duše, napisao ga je Ridiger Dahlke. Knjiga je fantastična, prva polovina knjige govori o stavu autora prema tradicionalnoj medicini i ostalim alternativama itd. itd. Govori o svojoj teoriji nastanku bolesti. Druga polovina knjige je posvećena konkretnim bolestima, jer on kaže da bi mi se izlečili, moramo da odgovorimo na neka pitanja. Ako ne odgovorimo na ta pitanja, vrlo teško će do izlečenja doći. Ta pitanja su: zašto se to dešava upravo meni, zašto se bolest dešava upravo meni, zašto baš ta vrsta, zašto baš sada, u čemu me bolest sprečava i na šta me ona tera. Ovo su jako, jako važna pitanja, ali je isto tako važno da dođemo do tih odgovora. Znači, ja ne znam da li sam vam pomogla, ali imam utisak da sam vas sprečila da kažete vi nešto sad, evo vam prilike.
Ne, ja sam htjela odgovor zato što ja već 20 godina imam taj sistemski lupus. Dobro. Koji je u stvari kao, ne znam da li ste čuli, vjerovatno.
Jeste, lupus je, da, sistemska bolest, da.
I pošto on imao razne manifestacije, takva je, jeli, takav je poremećaj, takva vrsta prosto poremećaja da i može da ima razne manifestacije i na razne delove organizma i tako.
Jest, da.
I sad mene je prosto navelo, što biste vi rekli, sam tok bolesti, da zaključim, recimo da mi u periodima kad je bilo jako puno stresa, zapravo se bolest pogoršavala.
Naravno.
A kad je bilo smanjen stres, bolest se povlačila u onu remisiju, kako se zove.
Jest.
Manje više dobro im funkcionišete i radite. I, znači, zaista imala razne faze i to me je prosto navelo da se zapitam šta je to unutra. Znači, što se dešava u duši, jel?
Da.
I onda, mislim, kaže i, na primjer, otac Tadej je rekao, kakve su vam misli, takav vam je život. Da. A i nekako se uvek toga setim i trudim se da svoje misli, koliko je moguće, naravno, iščistim. A isto su mi preporučili u vezi tog mog turbulentnog života prošlosti, jel, da terapiju pisanjem, to jest da pišem šta mi se sve dešavalo i to je naravno nekad teško i ono nije baš jednostavno suočiti se, ali pomaže. I isto sam prošla recimo transakcionu analizu, ne znam što mislite o tome.
Ja, to je divno. To je divno, to je jedna to je divan jedan terapijski pravac. Baš smo na početku emisije kad jer ste vi rekli da niste slušali od početka. Da, baš smo pričali o Bernu, ja sam da kako jako ja obožavam taj stvarno divan pravac.
A šta mislite koliko može na primjer ona da pomogne u slučaju tih sistemskih ali bolesti, pošto moja koleginica je to završila i ima neki stepen visoki kako bi
da
napredovanju i ona mi je u stvari predložila onako prijateljski kolegijalno da probamo čisto...
Ne možete s njom zato što je ona koleginica. Nikad se ne radi psihoterapija sa ljudima koji vas znaju, koje već imaju neko mišljenje o vama. To nije dobro.
Ali ona, da. Ja i ona se ne poznajemo od ranije, nego smo prosto ovde, kad sam se doselila u ovaj kraj grada, upoznala je, inače se ne znamo sa studija, ne znamo od ranije.
Da.
To je dobra strana, zato sam ja i pristala.
Da, super.
Jer znam za taj, prosto da se sa poznatim ljudima ne radi.
Jeste. Ali meni se nekako čini da, kako ste malo pre pričali o stresu i pogubnom uticaju stresa na vas i na sve nas, nekako mi se čini da bi vam možda pomoglo da postoji nešto što se zove stres management. Znači kako da izađemo na kraj sa stresom. Neke stresove prosto ne možemo da promenimo. Postoji neki stresovi koji ne možemo promenimo, ne znam, radno mesto, ne možemo da promenimo neke odnose, ne možemo, znači neke stvari ne možemo promenimo, neke gubitke, ne možemo. Ajde da vidimo kako možemo da smanjimo uticaj stresa. Možete da naučite tehnike disanja koje su jako ne samo da su korisne, nego vam pomažu da izađete na kraj sa mislima. Ali ja imam utisak da je to nekako vaš problem. Zato vam se ta prošlost toliko vraća.
Vraća, iskače.
Jest.
To je problem.
Da. E, ovdje sa ovim naučite da meditirate, jer to je način da nekako zauzdate te misli. Znači disanje sa brojanjem, jer dok brojite udisaj i izdisaj, vi ne možete da mislite, prosto ne možete. Znači brojite, nije čudo što su naše bake i deke i prabake i pradeke brojale ovce, zato što dok se broji mi ne možemo da mislimo crne misli. I zato san i dođe na oči.
Isto se kaže izbroj do 10. Pa on kao smirit ćeš se.
Da.
Izbroj do 10. Da, meni su, kažem, problem je malo što stalno vrtim, ne stalno. Nemam nekih obaveza većih. Ja onda vrtim film, recimo, o tom razvodu, o peripetijama koje su bila jako teške, znači, i onda prosto ne dam sebi prostora za vrćenje tog filma, nego sam uzela da radim neke stvari koje volim i sad se bavim, znači, tim stvarima koje volim, možda put u životu, posvećujem se sebi.
Super, super, to je da, i ne prestanite to i da pišete, jer tako ga čuvate živim, napravite jednu kutiju, vi kao da se kažite s Bogom tom razvodu, napišite pismo, nacrtajte taj razvod, uradite nešto da završite to, a ne da ga stalno oživljavate.
Ne, ja sam, mislim da sam ga skoro uspela da završim, ali kažem, moram stalno sebi da nalazim zanimacije koje mi ne dozvoljavaju da se vraćam u prošlost.
Dobro, dobro, ali zato i prestanite to pisanje. Znači, možete napišete pismo, s Bogom braku, nije valjalo, valjalo je, šta znam, i napišete to jedno pismo i više...
Završimo s tim.
Jest, da završite s tim, jer ovako to pisanje, ja sam tela, nisam tela da vam, da vas prekidam, ali meni se to nije činilo dobrom tehnikom u vašem slučaju, zato što nekako stalno dolivate so, mesto pustite da rana zaraste.
Da, jeste, ali znate, recimo problem je bio što se meni identičan tip muškarca, samo sa variacijama na temu, ponavljao jedno 3-4 puta u životu. I onda...
pa zato treba da idete na transakcijonu.
Da, i onda sam shvatila da to verovatno ima veze sa odnosom sa ocem i bla bla. Da. I onda, eto, kažem, kapiram ja sve situaciju. Ali eto, zato sam možda i pisala neko vreme da bi povezala šta u stvari vezuje.
Ma teško da vi možete sami da, teško da može čovjek sam da radi tako terapiju. Jeste pisanje dobra stvar, ali ne u ovom slučaju.
Da, neko treba da mi ukaže, ipak neko sa strane jest, mnogo bolje.
Jeste, da, upravo to.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama što ste se javili.
Nema na čemu, hvala, prijatno.
Doviđenja. Znači, rekla sam za Bjeljinu, to mi je stvarno krajnje simpatično što su oni uradili. Koleginica i u stvari autor i voditelj jedne radionice, besplatna radionica kao uvod u serijal radionica, gde će se ljudi upoznati sa osnovnim pojmovima telesne psihoterapije i imati priliku da primene neku od tehnika koje uvažavaju jedinstvo tela i psihe, evo upravo o tome smo pričali. Nažalost, mesta na ovoj radionici besplatnoj kao uvod u taj serijal su popunjena, ali ja ću objaviti ako bude napravljena druga. Autor i voditelj je magistar Aleksandra Milunović-Petrović, telesni psihoterapeut, a ono što mene jako interesuje je da je ona i trener spiritualne tehnologije. Uopšte ne znam šta je to, pa će gostovati kod nas 21. marta u našoj emisiji da nam objasni šta je to spiritualna tehnologija. Inače, možete ići na njen sajt Pulsacija života, jer je život energija koja pulsira, ima jako, jako korisnih tekstova za čitanje. Može, imamo nekog na vezi.
Da, dobro jutro.
Iako tema nije preljuba, Boga mi, znači, ima puno slušaoca večeras. Kažite,
znate,
dobro večer.
Znate šta, ja sam, Božidar, javio sam se, to sam, ako mi dozvolite, pretprošlu emisiju. Znači, sam teo da se javim, radilo se, tema je bila o deci koja se obolela od malignih bolesti.
Da,
tako bilo.
Jeste, da.
To je vrlo aktualno, zato što je kod nas do sada, barem moje mišljenje, imali smo uvreženo neko mišljenje da je to samo u pitanju, da su u pitanju odrasle osobe. Nažalost, vidimo i sami da nam deca sve više oboljevaju.
Yes.
Ko može da im pomogne najviše? Jer to je šok, recimo, za roditelje, kad mu lekar saopšti da je dete obolelo teške bolesti.
Da. Još na tako strašan način, ja se zalažem, Božidare, za to da počnemo da obučavamo lekare da nauče da saopštavaju loše vesti.
Pa vi ste psiholog.
Jeste.
Znači, može da se pomogne i niko još može da pomogne. Mogu upravo roditelji, to vam je bilo lepo. Ove dve gošće što ste imali, dve gospođe.
Yes.
I to vam je bilo lepo. Znači, upravo roditelji, čija su deca, hvala Bogu, prevazišla tu bolest.
Da.
I teo sam još nešto interesantno. Jedno, pa da vam ozbiljno upozorenje za sve. Kod nas, vidite, ja sam imao učenika koja je bolovao od epilepsije. Njegovi su roditelji bili slabog imovnog stanja, ali su imali nešto šuma, tamo prodavali su drva i oni su svima novac davali nekim, kako mi to kažemo u narodu, nekim babama. Međutim, to nisu babe. To su mlade osobe koje koriste tuđu nevolju da bi ovako došli do novca.
Da.
Ja sam im pričao. Pa vi niste sa vašim detetom otišli negdje u neku bazu, ne da si rekli da se malo odmori, ali zato će tamo neka ne znam koja baba da ide u Grčku na letovanje. I to je, znate, ako se sjećate, mi smo imali ranije nekog Jovuša Romani, koja leči s travama, to sada priznaje zvanična medicina.
Da.
Međutim, pored takvog i ove javljaju se stotine njih koji ne znaju ništa, koji koriste tuđu nevolju. E, to je, znači, pitanje malo i za neke druge službe. Mi imamo bele magove, mi smo imali vidovitu Zorku, ako se sjećate, ona je čak roditeljima preporučivala da prekinu zvaničnu terapiju, jer se ona da izleči. I koliko smrti slučajeva je bilo, i onda bi to trebalo, znači, da se tretira kao pokušaj ubistva s predumišljem.
Da, pa jeste, da, da.
I ja, to je kao kad bi ja prošao pod nekom čovjeka koji je pao na putu ili pored puta, a nisam mu pomogao, to znači kao da sam ga ja gurnuo. Mislim, ja se tako osjećam.
Da, da.
Evo, ne bih vas više zadržavao, to sam te da vam kažem, i samo nastavite. Nema posutajanja. Prijatno.
Hvala veliko, doviđenja. Još jednu najavu. Playback pozorište u saradnji sa srpskom psihodramskom asocijacijom Moreno od 4. marta, pa svakog onda svake nedelje od 15 do 17:30 održava otvorenu probu playback teatra. To je mnogo lep, mnogo sladak način. Ja sam to prošla na sebi kada je bilo u Parobrodu, kada je bilo demonstracija, kada je bio festival pozorišta. Vi kažete svoju priču ili svoj problem, a takozvani glumci, koji nisu glumci, u playback pozorištu vam u stvari prikažu sve ono što ste rekli na takav način da u stvari dobijete odgovor na svoj problem. Jako je lep način. To inače Dušan Potkonjak osnovao taj playback pozorište, a sećate se, on je bio naš gost i pričao je o tom psihodrami u kojoj, eto, playback pozorište ima svoje važan udeo. Meni je ostalo da odjavim emisiju. Drago mi je što je imala takav odziv. Znači, slušali ste emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Ton majstor je bio Ivan Petrović, muziku je noćas, kao i uvek za nas, birala Ružica Ćirić, organizatorka je Milena Borčanin, to onaj lepi glas koji vas na telefonu sačeka, a ja sam Branka Kordić, autor emisije. Čujemo se u sledeći utorak prema sredi. Mi nastavljamo, to će biti prva emisija u mesecu martu. Mi nastavljamo priču o starosti sa dva psihologa koje će nam pričati o nekim aspektima starosti. Slušamo se do sledećeg puta.